Ja, der Kraft på fortovet. Det er det. Jeg går eftermiddag. Det bliver ikke, som man siger i Sverige, let og lagligt. Derfor det betyder tyndt og nytteløst på dansk. Og vi skal tale om forbønnens tjeneste og forbønnens magt. Det började för mig på begynnelsen av 70-talet där jag blev involverad i Jesusbevægelsen och vi begynte att gå på gaderna i Köpenhamn för att förkynna evangeliet och vi begynte att stå upp emot en bølge af urenhed, pornografi og abort, som gik over hele landet. Og der var det en nat, da jeg havde en mærkelig drøm. Jeg er ikke nogen drømmer-type. Det tillader min tyske baggrund mig ikke. Vi har ikke så mange følelser. Men jeg fik denne drøm, og jeg så en regning. I ved, hvad en regning er? På et kolossalt stort beløb. Og den var altså adresseret til Kristi Lægeme i Danmark. Og der stod på regningen at betale for at have svigtet ansvaret for jeres land. Og det ramte mig jo, fordi på den tid så havde vi rettet kanonerne imod Folketinget og kanonerne imod ministerne, som ville gennemføre fri pornografi og fri abort, og sågar var de også lige ved at give gudsbespottelsesparagrafen, blasfemiparagrafen, fri. Og vi havde den her Jens Jørgen Thorsen, som ville lave en film om Jesus, som skulle rase ned af gaderne i København på en motorcykel fuldt af de 12 apostle på motorcykler. og han havde en affære med Maria Magdalena, og jeg ved hvad, altså smutsig, ægel. Og der blev det klart for mig, at når dommens dag kommer, så er det et stort spørgsmål, hvem det er, der må bære ansvaret for, at det går, som det går med vores lande. Her. Ikke bare her i Norden, men i hele den vestlige verden specielt. Fordi hvis vi svigter i forbøndens tjeneste, som vi er kaldet til, så har vi et problem med Gud. Og det ledte mig til at begynde det, som vi kalder forbeder for Danmark. Og vi havde jo også en overgang her i Norge, en gruppe, der hed Forbeder for Norge, og vi endte med at have forbeder for 45 nationer over hele verden. Og det var et kald til, at jeg forstod fra Herren, at forbønnen er den sidste udvej. Den sidste udvej til at påvirke tingenes tilstand. Vi har gjort alt, hvad vi kunne, men vi har ikke fået det gennembrud, heller ikke for evangeliet i vores lande. Den sidste, man siger på engelsk, the last resort, den sidste udvej er forbøndens magt, forbøndens tjeneste. Og hvis ikke Guds folk i vores lande, i den vestlige verden, begynder at forstå det, så kan vi sige farvel til noget åndeligt gennembrud, for ikke at tale om vækkelse i vores lande. Og det, der er sørgeligt, det er, at det blev let og lakligt. Det er sådan en tynd suppe, som serveres. Og det, der har gjort skade på forståelsen af forbønden, det er denne moderne proklamationsbølge, hvor folk tror, at man kan proklamere sig fra det hele. Og man behøver ikke gå på dybet og søge Herrens ansigt i udholdende forbøn, men man kan proklamere tingene. Og det har vi så nu forsøgt i sidste 20 år, har vi forsøgt at proklamere os igennem, men vi kommer ingen vegne. Det er den sidste udvej, hvis vi vil påvirke og se, i hvert fald i nogen grad, en åndelig opvågning og vækkelse i vores nordiske lande. Og vi vil tale om her nu i den første lektion om at stå i gabet. Det har I også på norsk, ikke? Hedder det ikke det samme på norsk? Ikke gabe, gabet. Ja. Der er sådan en lille forskel, men det er fordi nordmændene kan ikke sige A. De kan kun sige A. Og vi har jo forsøgt, at vi regerede Norge i 400 år og lære jer og sagde gabet, men det gik ikke. Og nu forsøger nordmændene jo at gå tilbage til nynorsk, ja. Og det vil jeg ikke være for noget. Det, for mig er det noget kautervælsch, siger man på russisk. Man snakker om på Sørlandet om jordæbler. Det hedder kartofler på dansk. Vi skal se, om jeg kan få... ja, der er en kant her, jeg kan få urt til, fordi I er jo alle urkristne. Ikke? Watchmen. Urkristne. Folk ser på uret. Nu ser jeg også på uret. Men jeg glemmer det. Hen ad vejen. Så at stå i gabet, der findes fem forskellige måder, hvorpå vi kan udøve bøndens tjeneste. Og dem finder du i 1. Timotheus og det andet kapitel. Om det findes nogen her, som ikke forstår dansk, så løft en hånd, så bør jeg prøve svensker. Om det ikke går, så kan jeg forsøge på engelsk eller på tysk. 1. Timotheus brev, kapitel 2. Derfor formaner jeg først af alt til, at det bliver gjort påkaldelser, bønner, forbønner og taksigelser for alle mennesker. Og der har jeg har jo fået en norsk bibel her. Der står i en fodnote, og så står der formaner, så står der opmuntre. Og det er totalt fel. For det græske ord har ingenting at gøre med opmuntring. Det bliver endelig let og lagligt. Det betyder faktisk en befaling. Jeg formaner. Det er ikke så, at Paulus siger, nå, jamen, snille, søde venner, kan I ikke overveje, om I kanskje kunne tænke jer at bede lidt grann for alle mennesker og for dem, som er i høje stillingerne. Bla, bla, bla. Jeg formaner jer. Ja, det er faktisk næsten, jeg kommanderer jer først af alt. Og her er der fire forskellige typer for bøn. Påkaldelser, bønner, forbønner og taksigelser. Og den femte finder du i Efeserbrevets 6. kapitel. Det kalder vi bønnekrigsførelse eller åndelig krigsførelse. Det er de fem forskellige slags bønner, bøn, der findes i det nye testamente. Og den, som vi her tænker på, det er den, som hedder på norsk og dansk førbønner. Men egentlig så er det engelske ord bedre intercession, som også återspegler grundteksten bedre. Derfor, hvad er forbøn? Men intercession, det er at stå imellem, at gå ind imellem. Det betyder ordet, at gå ind imellem. Det er det, som ligger i at stå i garbet, at gå ind imellem. Mellem to partier, to grupper af mennesker, eller ind imellem Gud, når han er vred på sit folk, og så folket, som står for en bestrafning, eller gå ind imellem djævelen på den ene side og folket på den anden side, når djævelen vil forsøge at forføre Guds folk eller at ødelægge vores nation. Forstår ni? Det er det. Og derfor står der på engelske intercessions, det vil sige, altså der er flere olika forskellige måder, hvorpå vi kan stå i garbet. Jeg har nævnt, altså det kan enten være at stå ind i garbet mellem Gud og folket, eller stå ind i garbet mellem djævelen og folket. Og det var det Moses, han gjorde i Salmernes bog 106. Salme 106. Og vers 23 eller 23. Sen i 20 her i Norge, I ser de nævnte svenskere. Nej. 23. Her 23. Hvorom alting er. Der står så her. Derfor sagde han, at han ville ødelægge dem. Det er Israels folk i ørkenen. Hadde det ikke været for Moses, hans udvalgte, som stillede sig i garbet foran hans åsyn, for at vende hans harme bort, så han ikke skulle ødelægge dem. Det er svært for visse kristne at forstå, at Gud kan blive så simpelthen arg eller vred, at han vil ødelægge sit folk. Man tror jo, at Gud er sådan en rar bedstefar, som sidder i himlen ligesom julemanden, ikke? Father Christmas, med hvidt skæg og er så mild, og han er halvvejs blind, så han ser ikke, hvad som, og han er halvvejs døv, så han ser ikke og hører ikke, hvad der foregår. Ha? Gud kan blive så vred, så fuld af harme, at han vil ødelægge sit folk. Det er ikke en joke. Det er realitet. Og der kommer en dag, da Gud kommer at ødelægge mycket mere, end vi kan forestille os i endens tid. Hvor han kommer at ødelægge hele nationer, som har stået imod hans ord, og som har stået imod Israel. Han vil ruinere dem. Han vil slette dem fra landkortet. Men tænke sig, fordi Moses stillede sig i garbet, så blev folket ikke ødelagt, men fik second chance, en ny chance. Ja? Det er utroligt. Derfor er at stille sig i gabet, og det skal jeg senere komme mere ind på, er den mest magtfulde udøvelse, som kristne kan gøre i dag. Der findes ingen, som er så mægtigt before, for Gud, som at stille sig i gabet. I Jesaja-bogen, og kapitlet 62. I morgen eftermiddag, når jeg i morgen kveld, når jeg er færdig, så kan jeg tale norsk, men ikke før. Og der behøver jeg det ikke. Sådan er det, når man render rundt i forskellige lande. Jeg er flydende på tysk, når jeg har blevet færdig med, hvad jeg har at se. Og så har jeg glemt det næste gang. Så ni får have overbærenhed med taleren. Det er svært at tale på tysk til tyskerne, når man endda er tysk. Derfor de er jo perfektionister. Og de vil ikke købe CD'en efter mødet. Derfor at det var ikke korrekt tysk. Og det er årsagen til, at i Tyskland sagde, nej, du får tale på engelsk, og så har vi en tolk på tysk, fordi så kan vi sælge vores. Ja, man må lide så mye for Jesus i disse dage her. Ja, og nu vil jeg ikke lide mere. Jeg skal beholde slipset på. Og skjorten selvfølgelig. Men det bliver for varmt, for nu bør jeg det at ældre op. Her står der i 62, vers 6, på dine mure, du Jerusalem, sætter jeg vægtere, de skal aldrig være stille, hverken om dagen eller om natten. Dere, som minder Herren, und dere ingen ro. Giv heller ikke ham ro, før han genrejser Jerusalem og gør den til en lovprisning på jorden. At du kan se, det her, det er altså ikke let og lovligt. Nat og dag. Det kræver disciplin. Det kræver udholdighed. Det er som den gamle enke i Lukas kapitel 18, som kom og ville have ret inden for den uretfærdige dommer. Ja? I kender den berettelse, ja? Og han ville ikke give hende ret. Han sagde, nej, det er for småt for mig at skulle beskæftige mig med din lille pension. Her har jeg med store firmaer at gøre, det giver jo kasse, eller hør. Ja. Så det kan jeg ikke. Og så den gamle damen sagde, ja, tak så mye, så gik hun hjem. Men næste dag stod hun der. Så, og han sagde, hvad i alle sin dag, hvad gør du her? Du var jo her i går. Ja, men kunne de ikke tænke sig at gøre mine papirer i orden, så jeg kan få min pension? Ja, men jeg sa jo i går, det kan jeg ikke, jeg har så mye at gøre, og jeg får ingen honorar for det her. Og tak så mye, sa hun. Næste dag stod hun der igen. Og næste dag stod hun der igen. Og næste dag stod hun der igen. Og ved du, hvad grundspråket sagde? Han blev redt for den gamle damen. Der står, jeg forgør hendes papir redde, Ellers kommer hun op og kvæler mig, står der. Og i en oversættelse, ellers kommer hun op og slår mig i blå. Du kender et blåt øje, ja. Tænk, han blev så redt for den gamle dame, så han gav hende, hvad hun behøvede. Og der sagde Jesus, skal Herren ikke give jer dom ret, som påkalder hans navn nat og dag? Jeg sagde jer, han skal give dem ret i en hast. Men når menneskesønnen kommer, skal han finde troen på jorden. Ja, ikke tro-troen. Ikke trosbevægelsestroen. Men den tro, som holder ud. Ved du hvad? Det er mycket lettere at gøre mirakler gennem tro, end det er at holde ud gennem tro. Det er mycket svårere. Ingen sinde skal de give Herren ro, dem som minder ham. Nat og dag skal de minde ham, til han gør Jerusalem til en pryd på hele jorden. Så der er, hvis vi vil stå i gabet, så er der tre ting, vi behøver. Vi behøver at forstå, at identificere os med dem, som vi går i forbøn med. Altså hvis du beder for Norge, sådan yder din intellekt, sådan en dejlig kold bøn efter morgenmaden, så hjælper det ingenting. Hvis ikke du har lært at identificere dig, hedder det så på norsk, med dit eget folk. Jeg ved ikke, om ni nordmænd, om ni elsker dette landet. Ja, vi elsker dette landet. Virkelig. Vi kommer aldrig til at kunne udøve forbønens tjeneste, til vi lærer os at identificere os med dem, som vi går i forbøn for. Det er et princip. Og det lærer vi jo af den største førbedjer, som nogensinde har været og endnu er, Herren Jesus selv. Når du går til Romerbrevets 8. kapitel, går det bra med forståelsen? Ja? Ja? Godt. Så fortsætter vi i tro med det norske. For vi har jo fået tungetalens gave. Ja, vi kan tale i fremmede sprog. Romerbrevet 8, vers 34. Hvem er den, som fordømmer? Det er Kristus, som døde. Ja, mere end det, som også har opstået. Som også sidder ved Guds højre hånd. Og som også går i forbøn for os. Og der findes vel ingen forbøn så voldsom og effektiv som den Jesus beder for sin fars ansigte. Men hvad er det, som giver hans forbøn kraft? Det er det, at han har identificeret sig med dem, som han beder for. Han blev menneske. Han kom ned her og blev en af os. Han identificerer sig med os, og da han der var her, der gav han sit liv for os. Og derfor, når han beder, og han er jo i førbøn, stændigt og altid, for faderens ansikte. Det er utroligt. Ja? Han går i forbøn for os. Men når vi lærer at lægge livet ned for dem, vi beder for, vi behøver endda gå på korset. Det har Jesus gjort for os alle og for hele menneskeligheden. Men vi behøver den samme ande, den samme ånd i os, som var i Jesus, at vi identificerer os med dem, som vi beder for. Og jeg skal fortælle dig senere, hvordan vi kan komme ind i en sådan identifikation. I Hebræerbrevet, det 7. kapitel, og vers 25-27. Derfor har han, det er Jesus, også magt til at fuldkomment frelse dem, som kommer til Gud ved ham. Eftersom han altid lever for at gå i forbøn for dem, for en slik ypperste præst var velskikket for os, en som er hellig, uskyldig, ubesmittet, skilt fra syndere, og som er blevet ophøjet over himlene. Han trænger ikke at bære frem offer daglig, slik som de andre ypperste præsterne, først for sine egne synder, og så for folkets, for dette gjorde han en gang for alle, da han ofrede sig selv. Åh, hvilken magt, hvilken indflydelse Jesus har på sin faders hjerte. For han har jo givet sit liv for dem, som han beder for, står der. Han har identificeret sig fuldkommen med os. Med den værste, mest elendige synder. Det er som jeg havde i det hus, vi havde i København, hvor vi hjalp hippier og narkomaner tilbage på 70-tallet. Der var der en plakat, hvor man ser en narkoman, som sidder altså med sprøjten med heroin og LSD, og det alt sammen hedder elendig og nærmest død. Og så bagved ser man ligesom et billede af Jesus. Og så står der, Jesus siger, jeg var her før du. Jeg har været her i din situation før du kom ind i den situation. Så vi behøver at identificere os med dem, vi beder for. Og der er et par mere bibelord i Romerbrevet. Først til kapitel 12, vers 15. Det er jo til et ord til os i menigheden, i fællesskabet. Glæd dere med dem, som glæder sig, og gråt med dem, som gråter. Ser du identificeringen? Vær glad med dem, som glæder sig, gråt med dem, som gråder. Vi får lære at identificere. Vi kan ikke bare sætte og bede mentale, intellektuelle bønner. Det var Dennis Clark, som grundlagde den internationale forbønsbevægelse, som sagde, Gud lysner ikke. Han lytter ikke på intellektuelle bønner. Og så føjer han til, så hvorfor skulle vi lytte til dem? Når der inget hjerte er. Det var sådan kolde, som det er i 10.000-vis af kirker over verden, hvor man står helt følelsesløs og bare beder nogle bønner. Der er ingen identificering med dem, som vi beder for. 1. Korintherbrevet, det er også om Kristi legeme, og hvordan det skal vare i vores fællesskab med hverandre. 1. Korinther 12:15. Nej, 26. Ja, 12:15 er også bra. Men. Om et lem lider alle lemmerne sammen med det. Eller om et lem bliver æret, glæder alle lemmerne sig sammen med det. Når et lem lider, ja, der lider vi alle. For vi identificerer os med hverandre. Eller vi skulle, vi burde gøre det. I menighedens fællesskab. Og så er der Hebræerbrevets 13. kapitel. Nu er Hebræerbrevet forsvundet. Og her. Det kom tilbage igen. Hebræerbrevet 13, vers 3. Husk på fangerne, som om dere var lænket sammen med dem. Dem, som bliver mishandlet, siden der selv også er i legemet. Altså, vi skal identificere os med dem, som er i fængsel. Her er det jo brødre og søstre, som for Jesu navnets skyld og evangeliets skyld sidder i fængsel. Vi skal identificere os så stærkt med dem, så er det næsten er, som om vi sidder lænket sammen med dem i fængslet. Og da Herren begyndte at lede mig til at blive vægter eller forbeder for Israel, og specielt at bede for jødernes hjemrejse til Israel, der læste jeg jo megedom alias, som man kalder det. Og det var interessant, og jeg var med også at bede for det. Men så fik jeg jo denne indbydelse af Steve Lytle, om jeg ville tage med ham og et par andre til Sovjetunionen og opsøge de russiske eller sovjetiske jøder. Og jeg sagde til, jeg var forstander eller pastor i København, for Kristens Center i København. Og jeg sagde til de ældste brødrene, jeg føler, at jeg skal tage med til Sovjetunionen og besøge de russiske jøder. Så vi skal jo bede for, at de får lov til at få visa, så de kan rejse hjem til Israel. Og ældste brødrene, de så på mig og sagde, hvad skal du til Sovjetunionen for? Vi kan jo bede, du har jo undervist os her i vores menighed, at bøn har jo ingen afstand. Og bøn kender jo ingen geografi. Så du kan jo bede her sammen med os, så, som vi jo gør hver enda onsdag aften, har vi bønemøde. Hvad skal du der? Og de vidste jo også, at jeg havde brug for pengene, for jeg havde ingen penge til flygbilletten. Så sagde jeg til dem, ja, det er rigtigt, vi kan bede her, men det er ligesom om, vi kan ikke rigtig få fat i sorgen, sådan med hele hjertet. Når vi sidder her i vores dejlige boliger, og vi har alt, hvad vi skal bruge. Det er ligesom, det går ikke at sidde altså over kaffekopperne og dansk vin og brød. Og lidt senere på dagen danske pølser, holbærs, ristede med to brød. Og ketchup og sennep og løg. Det er ligesom, det er ikke så let. Nej, altså, vi havde en lang diskussion, men til sidst så fik jeg pengene. Jeg stak af. Og anden pastoren fik så tage sig af menigheden. Da jeg kom tilbage som en bemærkning, så sagde de, åh, Johannes, du kan ikke tænke dig, hvor vidunderfuldt det havde været, mens du var væk. Jeg stod bogstaveligt med kufferten i hånden og sagde, nå, jamen, så må jeg jo hellere rejse væk igen. Men det er ingen af os, som skal tro, at vi er så nødvendige, at Gud ikke kan anvende andre. Ja? Har I optægt det? Der er visse pastorer, de tror jo, hvis de ikke er der, så falder alt jo sammen. Ikke? Struntprat, sagde vi på svensk. Så jeg tog jo med Steve Lyle, og det var et eventyr. Det kan jeg godt fortælle jer. Det var et stort eventyr. Mygge tid har vi nu. Og vi har tid. Fordi i de dage, når man rejste i Sovjetunionen, der var hoteller jo. Og det første hotel, vi kom til i en by, der var der kun varmt vand. Skoldhed varmt vand. Der blev ingen dusch den dag. Det næste hotel, der var der kun, det var her, det var i marts måned, der var der kun koldt vand. Inget varmt vand, ingen dusch. Det tredje hotel var der hverken koldt eller varmt vand. Og det fjerde hotel, der var der både koldt og varmt, men det var rustrødt vand, så ingen af os ville komme ud som en indianer at dusche. Men den nat, der sprang der et vandrør over Steve Lytles seng. Så han fik en dejlig rustrød dusch. Og når vi kom ind i restauranten, så fik vi disse store menukort, eller det var sådan en hel bog. Og der stod jo alt på russisk, og vi havde ingen, der skulle tage. Og vi pegede på det der, så sagde tjeneren, ja, det der, ja, det der, det der, så, hvad sagde der? Det der, sagde han. Der var én ret. Én ret. Så det var jo et eventyr. Men der kom vi så til synagogen i Moskva. Og da Steve og jeg kom ind, der var der kun 8 gamle. Altså synagogen var blevet gjort til et møbellager. Og jøderne havde kun et lille siderum, hvor de kunne få lov til at bede. Hele det var en kæmpe synagoge, var fuld af møbler og gammelt skrammel. Og da vi kom ind, og de så os to, for der skal være 10 til aftenbønnen i en synagoge, så smilede de sig. Åh, det er godt, de kommer. Så jeg fik jo så bønnesjæl på og kæber, og jeg fik en hebraisk bønnebog. Og det samme med Steve Lyle, han taler heller ikke hebraisk, men vi kunne jo tale i tunger. Så vi tog op med dem der, de var så lykkelige. Og efter vi måtte bestikke, der var en KGB-mand, som regerede med den lille flok. Men vi gav ham $50 $50, hvis han ville være så venlig at forsvinde i et par timer. Og det gjorde han. Så talede vi med dem efter bønnen og fortalte dem om, at de skulle hjem til Israel, at det var deres hjemland. Og mange af dem begyndte at gråde. Og de sagde til os, ja, vi længter efter Jerusalem, men hvad skal vi gøre? Der findes ingen, som kan hjælpe os. Så flere af os, vi er så gamle, at vi kanskje vi aldrig nogensinde kommer tilbage. Og vi gråd med dem, og vi omfavnede dem. Og så tog vi videre til en anden by, Volgograd. Det hed Stalingrad på den tid. Og vi fandt ud, hvor juderne og jøderne boede. Og en formanden for det lokale jødeforening boede op på 4. sal. Vi tog derop, og de var skræmte, de var bange. KGB skulle finde ud af det. Og de sagde, ja, vi er officielt ikke jøder. Vi fik slettet vort navn jøde i vores pas, for at vi kan være i fred. Og vi talte til dem om, at tiden kom, da de skulle vende tilbage. Og det var det samme, så bevægende. Vi gråd alle sammen, vi bort sammen. Og så gik Steve og jeg ned i bilen. En taxa, som ventede. Og så, da vi var parat til at køre væk, så kom de ned trapperne. Og jeg åbnede vinduet, og så for at sige, så tog de min hånd, så sagde de, nej, 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 kør ikke, tag os med, tag os med, tag os med. Lige siden det, så drømmer jeg om natten. Jeg ser manden og hustruen for mine øjne, og tårerne triller ned af kinderne, tag os med. Tag os med. Forstår du? Da jeg kom hjem, der var det noget helt andet at bede for jødernes befrielse fra Sovjetunionen. Og det er det. Det er det, som vi behøver. Hvis ikke vi har det hjerte i os, når vi beder for Norge eller beder for Israel, der mangler der noget væsentligt. Jeg var her i Oslo i 1974. Jeg var blevet indbudt af Philadelphia menigheden, pinsemenigheden i Oslo, Morgan Kornmo. Og til sammen med Kjell Halltorp. I kender Kjell Halltorp. Jeg kaldte ham altid Kjell Heltorp. For han er noget af det mest helhjertede. Han er måske ikke altid så vis i alle sammenhæng, men han har sådan et helt hjerte for Herren. Og jeg skulle være kvæld i det store telt, som var rejst på en markedsplads i Oslo, skulle jeg prædike evangeliet. Og da jeg kom, jeg kjente mig så totalt tom. Og det var midtsommer. Og jeg var på et hotel, og så begyndte alt det her kravaller med midtsommer. Nat en masse unge mennesker på markedspladsen, som havde købte hele kasser med øl og vodka, og havde en vældig fest. Nogle af dem ud på natten lå jo altså sanseløs. Og jeg var på mit rum, og jeg bad, jeg sagde, herre, Jeg kan ikke forkynde evangeliet, fordi jeg kender mig tom og tør. Så gik jeg nær og tog en kop kaffe, det kan hjælpe lidt grann. Og jeg gik tilbage til på mit rum på hotellet. Jeg har glemt, hvad navnet hotellet. Der så jeg til Herren: Herre, nu må du gøre noget for mig. Du må røre ved mig. Jeg føler ingenting for disse nordmænd. Og der fik jeg en vision. Det jeg så var Jesus på korset. Det var alt. Og det brændte sig ind i mig. For det lød: jeg døde for alle disse stakkels mennesker. Og jeg gik ned på markedspladsen. Og jeg forsøgte, jeg gik rundt, det lå de unge mennesker, lå det sanseløst, drukne, og jeg ville forkynde evangeliet. Og de... Det blev så stærkt, så ud på natten hen om morgenen, der måtte jeg bede Herren om at ligesom holde igen. Det var så stærkt, jeg troede ligesom, at jeg skulle sprænges. Forstår du det? Og da jeg begyndte at forkynde evangeliet i det telt, den første kveld blev 60 unge mennesker frelst. Og det endte, jeg er overhovedet ingen evangelist, når det kommer til krigeren. Men altså, nøden, identifikationen var kommet ind. Og det kan være, du siger: jamen, jeg kan ikke rejse til Rusland eller Tyrkiet eller for at møde mennesker. Nej, men Helligånden kan give dig den identifikation. Og det er det, som vi læser i Romerbrevet i det 8. kapitel. Det 8. kapitel i Romerbrevet. Vers 26. På samme måde hjælper også ånden os i vores svagheder. For vi ved ikke, hvad vi skal bede om, slik vi burde. Men ånden selv går i forbøn for os med suk, som ikke kan udtrykkes med ord. Han, som gransker hjerterne, ved, hvad åndens sindelag er, for han går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Det er mærkeligt med den norske oversættelse, hvor der står her, det er, hvor han selv går i forbøn for os, ånden selv går i forbøn for os, så står der en stjerne, så står der nede, UN ydelader for os. Er det United Nations? Ja, hvad ved jeg? Altså, eller United Nothing, som de kalder det i Israel. Men hvis det er United Nations, så er det eneste gode, de har gjort. Fordi ånden selv går ikke i forbøn for os, han går i forbøn i os. I os, for de hellige, for mennesker. Ånden går i forbøn i os. Står ni det? Og du tænker, ja, Norge. Hvem bryder sig om Norge? Eller Israel? Der er masser af kristne, der har ingen byrde for nogen ting. Der må ingen nød for nogen ting. Og hvis man ingen byrde har, og ingen nød har, så er det lige bare glemme forbønden, og så lad os få kaffe og kage. Det er mye bedre den. For disse kolde, intellektuelle, hjerteløse, følelsesløse bønder er nytteløse. Vi må ha den Helligånden kan gi oss en byrde. Jeg tror jeg har fortalt det her før i forsamlingen, men jeg tror på gentagelser. Ja, det er skriftens ord. Paulus sier, jeg sier gled jer Herren. Igen, sier jeg, gled jer i Herren. Ja? Ja, vi hadde det her bønnemøte i København mange år tilbake. Og det var på den tid hvor jeg kom til bønnemøte med 7 bønneemner, for det er jo det guddommelige tall, 7. Når vi skulle be for Danmark, så var det 7. Jeg havde jo læst alle aviser og alt muligt, så jeg vidste jo, hvad der var galt i Danmark. Og så, når jeg kom, så havde jeg skrevet dem op sådan på overheden, ja, flipover. Har I så noget i Norge? Og det er noget heroppe også. Nu er det computer, ja. Og så var det, at Herren stansede mig. Jeg sagde, jeg havde læst det ord, at ånden kommer og hjælper vores svaghed. For vi ved ikke, hvordan vi skal be, som vi bør. Det er jo frygteligt for en forbønsleder at komme til den konklusion, at han ikke ved, hvad det er, han sysler med. Han ikke har nogen aning om, hvad det er, han skal lære folk. Og så tænkte han, vi får give rum, vente på Herren. Og så vi beder, vi sidder nu stille her, og vi lovsynger Herren, og vi venter på den hellige ånd. Det gik 15 minutter, 20 minutter, hen imod en halv time, da pludselig, så slår Helligånden ned i en søster, næsten som et lyn. Hun bøjer altså og ryste. Det var næsten som om, at hun skulle give fødsel til et barn. Det var så voldsomt. Normalt så ville jeg sige til dem, som du ved, hvad kalder en af dem, dørvagterne, de skulle komme hen og sådan enten tager hende eller bærer hende ud til et sidelokale, så kunne jeg hjælpe hende sådan lidt. Det kunne jeg ikke den aften, kunne jeg ikke. Jeg vidste, at Guds ånd havde ankommet til bønnemødet. Og så bøjede hun profetier. Og det var voldsomt. Om at Herren siger mit folk i Kina. Det var på 70-tallet, hvor der var kulturrevolution. Du ved, hvor forfærdeligt det var. At disse rødgardister gik ud, tog pastorerne fra menigheden ud, og korsfæstede dem upside down, altså på hovedet på kirkedøren. Og myrdede i 10.000-vis af kristne. Vi vidste ikke så mye til mig om det. Men Herren sagde, be for mit lidende folk i Kina. Jeg kan fortælle dig, der var folk der, som overhovedet ikke vidste, hvor Kina er. Og der var de fleste, om ikke alle os andre, vi vidste ikke, hvad det var, som var på gang, for det var jo ikke yde i pressen på det tidspunkt. Men der kom en sådan byrde på os. Vi bad sammen, altså under ild, så intensivt, i næsten 5 timer, ud i en køer, for Kina, råbte til Gud, for vores brødre og søstre, ligesom om vi selv var i fængslerne, står der, som dem vi bad for. Og da det ligesom lettede, og jeg tog hjem, jeg havde sådan købt et vidunderligt sådan sæt sommertøj, altså en habit, hedder det på norsk, i beige, det var jo sommer, fint at have det på, snyk, ja, altså det der. Jeg var så plaskvåd, så det var rent uden, det var uden, det var trængt igennem, bagpå, og så videre, det var som om jeg havde taget et brusebad. Og så kørte jeg hjem der ved midnat, og der ligger en stor sø på vejen hjem. Og jeg kommer hjem og ringer på, og min kone lukker døren op og siger, er det faldet i søen på vejen hjem? Jeg husker, jeg sagde, nej, jeg har bare bedt for Kina. Står det? Den hellige ånd kan hjælpe os til at få en byrde for Norge, og i særdeleshed for Israel. For nu er vi på vej, hvor denne kvartet med USA og EU og United Nothing og Rusland vil presse Israel til at dele Jerusalem. Det sker næste måned. Og når det sker, så sker der en eksplosion i den åndelige verden. Skal vi stå sammen med Guds udvalgte folk? De gør jo også deres egne fejl. De skulle aldrig gå med til det, men de er jo blinde. Identifikation. Og byrde, og så til slut her. Det koster noget. Det koster en pris at stå i garbet. Du ved, hvad der sagdes om Mose. Ja, først kan vi lige se på Paulus, når vi er i Romerbrevet 9:1-4. Og der ser du en mand, som har en fuld identifikation med sit eget folk, men også som er villig til at betale et pris. Jeg taler sandhed i Kristus, jeg lyver ikke, og min samvittighed vidner også sammen med mig i den hellige ånd, at jeg har en stor sorg og stadig nød i mit hjerte. For jeg kunne ønske, at jeg selv var forbandet bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine landsmænd efter skødet. Hvad ser du? Først identifikationen, men så også det sidste, den tredje del. Der er en pris at betale at stå i garbet. Paulus sagde, jeg er villig, herre, hvis det kan hjælpe, at mine landsmænd bliver frelst, så er jeg villig til at gå fortabt. Men der var ingen grund til for Paulus at gå fortabt, fordi Jesus havde allerede båret synden. Ja. Men han var villig. Han havde den samme ånd, som var i Jesus. Men han behøvede ikke at blive korsfæstet og dø. Og han behøvede ikke at gå fortabt. Men tænk, hvilken kraft det må have for Guds ansigt. At sige, herre, hvis du vil frelse mine landsmænd, så er jeg villig til at lægge livet ned. Jeg er villig til at risikere, at jeg mister mit evige håb. Var det ikke det samme Moses sa da han stod i garbet? Jo, det var det. I 2. Mosebog 32. Vers 10. Vers 9. Herren sagde til Moses, jeg har lagt mærke til dette folket, og se, det er et stivnakket folk. Bland dig nu ikke ind. Fordi Moses var jo på vej til at stå i garbet. Bland dig nu ikke ind, og lad min vrede optændes mod dem, så jeg kan fortære dem, så skal jeg gøre dig til et stort folk. Der bad Moses inderligt om velvilje for Herren, sin Guds åsyn, og så videre. Altså, Moses havde stillet sig i vejen for Herren. Så Herren ville ødelægge folket. Det er ikke nogen spøj, det er ikke nogen vits, det er ikke nogen joke. Herren ville have ødelagt Israel, fordi han sagde, så kan jeg jo så fortsætte med Moses. Så ville jødefolket have haft Moses som stamfar, og ikke Abraham. Det går bra. Men Moses, og derfor sagde Herren til Moses, bland dig ikke ind i mine sorger. Stå, yks, flyt dig! Nej, sagde Moses. Hvis du vil ødelægge israelitterne, så kan du begynde med at ødelægge mig. For jeg flytter mig ikke. Og hvad er det så, vi læser i vers 31, 31 og 32 i samme kapitel? Så vendte Moses tilbage til Herren og sagde, åh, dette folke har sandelig gjort en stor synd og lagt sig en gyd af guld. Og nå, om du bare vil tilgive deres synd, men hvis ikke, beder jeg om, at du stryker mig ud af din bog, som du har skrevet. Herren sagde til Moses, hver den, som har syndet mod mig, vil jeg stryke ud af min bog. Og så tilgav Herren folket. Tag mig ud af den bog. Stryk mig ud af din bog, som du har skrevet. Det er den samme ånd som mig, Jesus. Han ville give sit liv, og han kunne give sit liv, for han var ren og uden synd, og han var Guds søn. Men Paulus og Moses var villige til at betale et stort pris. Du kan tro, det gør indtryk på faderens hjerte. Der er næsten ingenting, som du ikke kan få Gud til at gøre, hvis du er rede til at lægge livet ned. For dit folk, for menigheden, for Israel, det er det, som giver forbønnen kraft. Nå, men vi kan altså ikke, Gud vil ikke tillade, at vi mister vores frelse. Men hvad er prisen der? Der er en pris. Det hedder med et ord faste. Ved du, at i de fleste steder i det Nye Testamente, når der tales om bøn, så tales der om bøn og faste. Er det ikke interessant, hvad Jesus siger i Matteus 17? Nu taler vi om en pris, som vi kan betale, om vi er villige til at være med. Matteus 17, vers 21. Nej, det er ikke det der. Det er i Matteus 9. Det har flyttet sig lidt grann tilbage. Matteus 9:14 og 15. Derefter kommer Johannes' discipler til ham og så, hvorfor faster vi og fariserne så ofte, men dine disciplene dine faster ikke? Og Jesus sagde til dem, kan brudgommens venner sørge, så længe brudgommen er hos dem? Men dager skal komme, da brudgommen vil blive taget fra dem, og da skal de faste. Jamen, det er jo længe siden, at Jesus blev taget ifra os her på jorden, eller hør? Og fra det øjeblik, da Jesus gik til himlen, og han sendte den hellige ånd, der er det, jeg kalder det, der er det en tidsalder med faste. Men det har menighederne glemt. Der er meget lidt faste. Men overalt i apostelgerningerne og i det nye testamente, tales det om faste. Og faste har en funktion, ikke udover at man kan miste vægt. Det er jo også bra at høre. Men det har den funktion, at det giver Gud et tegn på, hvor alvorligt vi tager den her situation. Vi er villige til at undertrykke vores læmelige og vores kødelige begæringer. Fordi det her, det er så stor en hjertesorg for os. Og når Herren ser det, så forstår han, at vi mener det alvorligt. Og det gør indtryk på faderens hjerte. Og vi skal slutte her nu hurtigt. I 2. Korinthierbrevet, for eksempel, vers 11. Vers 27. 27. Ja, han siger fra Paulus vers 25. Tre gange blev jeg hudstrykket. En gang blev jeg stejnet. Tre gange led jeg skibbrud. En nat og en dag har jeg været i dybet. Så vil du gerne være apostel? Om her. Jeg har ofte været på rejser, i fare på elver, i fare blandt røver, i fare blandt mine egne landsmænd, i fare blandt hedningerne, i fare i byen, i fare i øen, i fare på havet, i fare blandt falskere, i fare overalt. Er det ikke en sådan vidunderlig kaldelse at være apostel? Det skulle vi skrive til alle de her store apostle, der kalder sig apostle, som vi overhovedet ikke har noget med apostel at gøre. I udmattelse og stræv, ofte i søvnløshed, i hunger og tørst, ofte i faste, i kulde, ofte i faste. Ofte i faste. Man skal jo ikke tro, at Paulus er kristen i det hele taget. Ikke efter moderne. Jamen vi må jo sende ham til Benny Hinn i Orlando. Eller også, der er noget galt med den mand. Altså, sådan kan det jo ikke være, når man er kristen. Ofte i fast. Når Jesus mødte Satan i Lukas 4, der var det Helligånden, der ledte ham til faste i 40 dager og nætter. Og gennem den faste blev han i stand til totalt at besejre djævelen. Husk på det. Det var Helligånden, der ledte ham ud i ørkenen. Og ledte ham til faste. Og derigennem blev han i stand til komplet at besejre Satan. Så jeg kalder alt det her for forbøndens hjerte. Det er som indmaden i forbøndens tjeneste, står i gabet. At vi må forstå, at det kræver udholdenhed, nat og dag. Det kræver disciplin. Det kræver identifikation. Det kræver, at vi får en byrde for dem, vi beder for. Og det kræver, at vi er villige til afsavn og lægge ned vores bekvemmeligheder og komme fra Herrens ansigt. Det er den sidste udvej for menigheden i den vestlige verden for at opleve åndens kraft og vækkelse og gennembrud i vores lande. Amen.